Азатлык радиосу сели бүгүн 19 сентябрь шимбе күн микрофон алдында Лана Дашкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Кырым менен чагыштырганда Түркияда Кырым татар китаптары соңгу вакытта көбүрөөк чыкты. Шундай бир автор менен тааныштырабыз. Казанда Халыкара мусулман киносу фестивалында кыргыз фильми жеңди. Азатлык архивиндеги Янартау тапшыруу яштар эстрадасына багышланачак. Буларды биздин интернет сахифабызда да тыңларга мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Соңгу айларда Кырым татар китаптары Кырымга караганда Түркияда көбүрөөк чыкты. Измир шаарында жашоочу Кырым татар миллий харакаты маданияты турунда китаптар жазуучу авторлордун бири менен Түркияда хабарчыбыз Зафер Коротой сүйлөшүп сүйлөштү.
Түркияда Кырым татар маданиятынын алакалуу пек чок китаптар нешетиле. Бул китаптардын сайысы сон 10 сенеде пек чок артыш көрсөттү, пек чок китаптар басылды. Мына Эскишехир Кырым татарларынын чокча жашаганлары бир жер. Түркияда нердейсе Кырым татарларынын пайтакты деп шака жолу айтылыр Эскишехир. Эскишехирде бу Кырым татар маданиятына кол тутууда четте калмады. Бунларын башында да Асан Кырымер келе. Асан Кырымер сон сенелерде пеш пешке Кырым татарларынын маданиятынан алакалы, Кырым татар милли аракетинен алакалы пек гүзел китаптар нешетти. Мына бүгүн радиомуз радио динлейчилерибизге Асан Кырымер ким ве Асан Кырымер бойле китаптарды эмне максатман нешетти, китаптар хакында маалымат аламыз. Асан дейт, бизге кыскадан өзүңүздү тааныш этесиңизби?
Мен анам бабам Кырым доомлу, Түркияда үйлөнгөндөр, алардын 5 баласынан бир танысы мен. İşte 60 yaşın üstündemiz. Kışkenlikten beri babamdan, anamdan hem Kırım'ı dinlep hep onlarla beraber yaşayan dayı olup ondaki azbarda koşkan, ondaki tereklerge çıkkan onday bir kişi ben. İşte cenk vaktinde dağılgan familiyam bir kısmını Petersburg'da, bir kısmını Özbekistan'da, birazını Rusya'nın Perm şehrinde, bir kısmını Kırım'da taptım. Türkiye'de 4 kardeşim var Kırımlı olarak.
Siz Kırım Tatar Milli Hareketi'nde de aktif olarak iştirak ediyorsunuz Türkiye'de. Buna çıkartan kitaplarınızdan başlayıp buna en son çıkartanız kitabınız Kırım Tatar Milli Hareketi'nin belli veterani Ayşe Seyit Muratova hakkında bir kitap çıkardınız bu sene içerisinde. Bu kitapta neler var? Bunun hakkında bir malumat verirsiniz mi?
Ayşe Seyit Muratova 1937 senesinde Kerç tarafında bir köyde doğan, oradan 7 yaşındayken de Rus askerlerini 1944 senesinin 18 Mayıs'ında sürgünge ketken bir ailenin kızı. 7 balası var, anası sürgünge kete. Babası da bu esnada Rusların ordusunda Ruslar için cenk ete. Ve Ayşe Seyit Muratova burada babasını koramayıp, babası cenkte ölgen, şehit bolgan, ne bolganıza hiç haberleri yok. Bunları Özbekistan'a, Semerkant taraflarına süreler. Anası 7 baladan 2 tanesi kız, işte 5 tanesi erkek, onlarını onda yetiştirmeye uğraşıyor. En küçükene kardeşi babası ketken halde anası hamileyken, babası o balanın doğanını, ne boğanını bilmeyi ölgen. Orada işte zor şartlarda önce karın doyurmak, arkasından da gerekli eğitimi almak için Ayşe Seyit Muratova pek uğraşa. 16-17 yaşındaki abileri bile onda Wolfram madeninde çalışalar. Uzun saatler boyu çalışalar. Çıkardıkları ürünler kadar para, prim alırlar onda. Yani Rus mezalimi orada da devam ete. Okulda bunları Rusça okuma mecbur eteler. Tatar boğanlar için önce Rus mektebini almadan bir sene Rusça kursuna cibereler. Ayşe Seyit Muratova bu da sıkıntılar mankegen. Ondan sonra işte ortaokul liseyi okuyan, üniversiteye tarih bölümüne girmeni çok istiyor. Semerkant'ta böyle bir tahsilge başlayın. Ama bu arada bayağı bir engellemelerle karşılaşa. Yüksek lisans doktora çalışması yapmak için Moskova Üniversitesi'ne müracaat edildi. Kırım Tatarlarına hukuk, tarih ve coğrafya tahsili büyük ölçüde önlenmiş durumda. İşte tarihlerini bilmesinler, ileride hak aramasınlar, hukuk bilmesinler, hukuki yollara başvurmasınlar, coğrafya bilmesinler, coğrafi sınırlarını aramasınlar düşüncelerinin hakim olduğunu Ayşe Sekburatova rektör beyin yüzüne haykırıyor aslında.
Yani siz bu kitapta Ayşe Sekburatova'nın hayatını ve şeylerini anlatmasınız. Bayağı da fotoresim kullanmışsınız
evet.
Kitabınızda. Ne kadar fotoresim var kitabınızda?
80 civarında fotoresim var. Ayşe Sekburatova'nın küçüklüğünde arkadaşlarıyla başlayan işte lisede yarışlardaki fotoğrafları, Kırım'da, Moskova'da, Taşkent'te fotoğrafları, sonra Amerika'ya işte Rusya'da bir kapının açılması dolayısıyla 79 senesinde Amerika'ya gidiyor. Svoboda ve Amerikan'ın Sesi gibi radyolarda yayınlar yapıyor. Rusya'ya yönelik Rusça, Tatarca, Özbekçe yayınlar yapıyor. Çok güzel bir iletişim ağı kurmuş. Pek çok devletin alamadığı haberleri onlardan önce alarak yayına koyuyor. Bir nevi böyle bir kaynak teşkil ediyor onlara. Hepsi herkeste imrenerek bakıyor. Bu yaptıklarımız Ayşe Hanım için çok az bile. Bizden sonraki nesle dostlara aktaralım diye işte yapabildiğimiz kadar topladık. Kendisinden röportaj yaparak hayat hikayesini ben dinledim. Sayın Ümit Çivit'ten dinledim. Rıfat Çubar'ın hanımı, Sayın Rıfat Çubar'ın hanımından Gülnara Bekirova'dan dinledim. Onların işte Türkçe'ye adaptasyonunu yaptım. Böyle bir şey yapmaya çalıştım. Bir yaptım. Ayşe abladan onay aldım. Yani eksiğim yanlışım var mı diye. Ufak tefek nüansları düzeltti. Tabii bunlar Kırım'a gönderilip Kırım'dan gelmesi şeklinde oluyor. Bazı şeyler kontrol altında olduğu için birkaç ay sürdü. Uygun kişiler tarafından götürüldü, getirildi. En sonunda Eskişehir'de baskısını yaptık. Ayşe abla bize teşekkür etti. Bizim ona etmemiz gerekenden fazlasını etti.
Sağ olunuz. Yakşı Bolgan, en azından yaş nesiller pek çok insanlar elbette Ayşe Seyit Muratova'nın yapan hizmetlerini yakından bilirler, bizim kartlarımız, eski veteranlarımız. Ama yaş nesiller bunlarla tanıtmazsınız, özellikle de Türkiye'deki insanlar. Bir başka kitabınızda geçen sene çıkan bu Kırım Tatar El Sanatları degen pek hacimli, pek kolemli bir kitap. Evet. Bunda kimlerden yararlandınız? Bu kitabınızda neler var?
Kırım Tatar El Sanatları, halkımızın her konuda yaptığı işler var. Mesela kadın elbiseleri, erkek elbiseleri, çocuk urbaları, kuyumculuk, mezar taşları, şeyler, bizim feslerimiz, kadınlarımızın gidip fesler, erkeklerin kalpakları, ayakkabısı, çizmesi, 26 değişik konuda. Önce Eskişehir'de biraz başladım. Daha sonra Kırım'a gittim. Esas kaynak tabii Kırım'da. Yakın çevremdeki kişilerden sorarak, öğrenerek, fotoğraflayarak, tarihçesini çıkartarak aldığım şeyleri Hansaray'a uzandım. O zamanki Hansaray Müdürü Sayın Server Ebubekiroğlu'nun çok büyük desteğini aldım. Bana fotoğraf çekme imkanlarını tanıdı. Arapça, Osmanlıca olan yazılardan tercümeler yaptı. Mesela Gözyaşı Çeşmesi'nde Altın Çeşme'deki yazıların tercümelerini yaptı kendisi. Aşağı yukarı 5 sene, 5,5 sene, aşağı yukarı 1500'ün üzerinde fotoğraf aldım. Değişik yerlerden benzerler çıkınca bazılarını eledik. Kitaba çok çok da doldurmamak için 766 fotoğrafta kestim. Bizim 1853-1856 Rus Savaşı sonrasında Rusların politikaları bizim halkımızın dağılmasına, ellerindeki şeylerin kaybolmasına sebep oluyor. Daha sonra da işte 18 Mayıs 1944 sürgünden sonra millet giderken elinde varsa, yükte hafif pahada, ağır kıymetli ne varsa onu götürüyor. Ama açlık nedeniyle karnını doyurmak ihtiyacı içerisinde, çocuklarının ihtiyacını karşılamak şeyiyle ellerindeki kıymetli şeyleri satıyorlar. Bu yüzden bilhassa mesela kuyumculuk alanında, altın ve gümüş işlemcilik alanında çok az malzeme vardı, bulabildim. Büyüklerimiz anlatıyorlar, şöyle şeyler vardı, böyle takılar vardı falan ama görmek mümkün olmadı. Bunlar çeşitli yerler. Bunları işte toplayıp yine deminki gerekçe gibi bizim gençliğimize armağan etmek isterim. Sonra Perestroika sonrası Kırım halkının Kırım'a dönüşüyle Kırım Tatar Milli Meclisi kuruluyor ve bir karar alıyor. Pek çok işin arasında meclisimiz Kırım kültürünün korunması, kalkındırılması yönünde bir takım şeyleri harcamaya, toplamaya görevlendiriyor bazı arkadaşları. Böyle bir Kırım Sanat Müzesi kuruluyor orada. Heykel ve grafikle başlıyorlar. Bu resimler falan var mesela, Özbekistan tarafından getirildi. Derken Romanya'dan dokuma ve giyim örnekleri toplanıyor. Tabi bedel karşılığında satın alındı, bana söylendi. Derken Kırım içerisinde halkta oradan buradan kalanlarla ben bunları toparladım. Bu işi iyi bilenler var. Mesela bir Mayre Lumanova kardeşimiz var. Bu şeyleri çok güzel biliyor, teknikleri biliyor, onları bana anlattı. Bu 5,5 sene sürdü derken, her gittiğimde senede 2-3 defa gittiğimde bir hafta sırf bu işlerle uğraşacağız, fotoğrafla değerlendirdik, kitabımıza koyduk. İnşallah kültür açısından halkıma bir faydam oldu.
Hürmetli radyo dinleyiciler, bugün interviyümüzü Eskişehir'den Hasan Kırımer Bey'le yaptık. Hasan Kırımer son senelerde Kırım ve Kırım Tatar medeniyetinin çeşitli taraflarından hakkında pek çok güzel kitaplar çıkardı. Bu kitapların Ayşe Seyit Muratova'nın hayatına bağışlanan kitaplar, Kırım Tatar El Sanatları ve Kırım Şarkı Sözleri, Çınlar Maneler adlı kitaplar hakkında ve özü hakkında belgen malumatlarını tınladınız.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu.
Ozatlık Radyosu.
Сіз Озанлық радиосын тыңдайсыз. Қазанның Галескер Камал театрында биылғы Қазан мұсылман киносы фестивалінің жеңушілері иғлан етілді. Ең жақсы фильм болара Қырғызстанның Курманжан Датқа Таулат Ханбикесі фильмі аталды. Фильмда 19-шы ғасырда қырғыз халқы жазмышы, реал тарихи персонаж болған Курманжан Датқаның қырғызлар жазмышындағы Халид Кеш рөлі тасвирлана. Бәйгеде фильмдер дистелеп номинация қысаларында бөлекленді. Ең жақсы тулы метражлы документаль фильм номинациясында Денис Красильниковтың Идел Урал легионы турындағы Кешірілмегендер соғысы фильмі жеңді. Ең жақсы қысқа метражлы фильм, игровой фильм номинациясында Салават Юзеевнің Ешікні жауып шығып кетті фильмі алды. Ең жақсы ират ролін ойнаушы деп әлгі фильмде ойнаған Илдуз Габдрахманов табылды. Милли гала премьера буларак Ренат Аюповның фестиваль кысаларында күрсәтелгән Ак шишәкләр фильмы татар әдәбиятын экранлаштыру өлешкерткән өчен дигән өчен махсус бүләк белән бүләкләнде. Татарстан дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнар барлыкка килүе хакында билгеләп үтте. Фестивальнең быел 11-нче елы, без һәр вакытта да фестиваль башланыр алдыннан да тәмамлангач та нишләп бу фестивальдә безнең фильмнар бик аз дип әйтә идек. Менә ниһаят елдан ел фильмнар арта, документаль фильмнарда, нәфис фильмнарда барлыкка килде. Татарның дөньясы түгәрәк, әмма ул түгәрәкнең кечкенә генә китеге бар иде. Безнең әдәбиятыбыз да, музыка, рәсем сәнгатебез дә бик бай, әмма бүгенгә кадәр безнең кино сәнгатебез дөньяга чыгарлык дәрәҗәдә түгел иде. Һәм менә ниһаят безнең бөтен халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнарыбыз дөньяга килә башлады. Димәк, татарның рухи дөньясы түгәрәкләнде дигән сүз, диде Разил Вәлиев. Моннан тыш фестивальдә Фәрит Дәүләтшинның бәйгедә катнашкан Рудольф Нуриев Рудик фильмы Төрксой оешмасы бүләгенә ия булды. Ә Софи Губайдулин турындагы фильм Казан мэрының махсус бүләген алды. Ябылу тантанасы артистларның кызыл келәмнән узуы белән башланып китте.
Не сбавляя полисмены, друзья, мы приветствуем Кардаранганы Юсы. 59 женщин. Фильм совместного производства Франции и Алжира. Назима Йосу Мауро, режиссер короткометражного игрового фильма.
Форум кинофестивалінің Россиядағы шеңберінде тоналуы. Екіншіден, кинофорум Татарстан кинематографиясы өсішіне оңай жағдай жасайды. Әр номинация бойынша өз ісін тәкъдим етті. Аплодисментами на красной дорожке Ильдар Рашитович Ягафаров, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, Ильфат Исаветдинович Фахертинов.
Дамы и королевы города.
Ваши аплодисменты выделили на сцену лучший игровой фильм. Режиссер картины Садык Шерният. Страна Кыргызстан.
Чоң рахмат Татарстану, Казан, жалынды улысы салам Кыргызстандан. Рахмат.
Yeah.
Qazan Müslüman Kino Festivalinin yabılı tantanasından video yazmanı ham fotolarını bizim internet səhifəbizdə də kura alasınız. Adresi var ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tinglaysiz. Hazır radiomuzning arxivindan Yanartaw topshiruvini tinglarga taqdim etamiz. Söz yaşlar estradasining eng populyar jirlari turunda bara. Mundi jirlar arasında rus hitlarini tatarchaga tarjima etib jirlov taralgan. Nayla Nizami mening sabablari turunda sili.
Yanartaw.
Mun əsərinin jona degan sözlərini eşitkəniniz bardır sizning. Jonol sözdə munda halətdə Кейде тәңгәлеге кебек. Бүген Яңартауда қабаттан яшьләр эстрадасы хакында сөйләшеп, гапләшеп алырга булдык. Замана җырлары нинди була икән? Хәзер без сезгә яшьләр арасында иң популяр булган җырлар җыелмасын тәкъдим итәбез.
Яратамын сине күптән иркәме кишерәмен җыелса да үпкәме тик син миңа бер дә ышанмадың башка берәүгә алыштырдың бара-бара бала клуб ишегенә таба күргәнмен сине башка егет кочагында бара-бара бала клуб ишегенә таба күргәнмен сине башка егет кочагында
татлы киятләрең белән әсир иттең дә буш хыяллар дөньясына чакырып
Шибәрем, гүзәл затым, миңа ышыксың жаным, яратам икән сине, бар байлыгым синеке.
Бүләгең кирәк түгел, кайнарлыгыңнан сүрел, яратканыңны беләм, тик башта миңа илән.
Никадәр сине теләгәнне белсәң иде, укытучы апа турында уйлый идем. Кара тактага кари-кари
Институт тәмамлап килгән яш кышык иде Малайларны хушларыннан бик тиз жуйдырырга өлгерде Бик шибәр укытучы иде
Әйтәлем матурым, нигә яратмыйсың Сиңа мин ашарга гына телим Алла матуркаем минем Чибәркәем
минем, гүзәлкәем минем. Я нәрсә әйтә аласыз? Бу плагиат күчермә булмыймы икән? Кемнеңдер җырын тәрҗемә итеп башкару. Әле безнең татарда үзебезнең җырлар юкмы?
Кулакка яхшы ятышлы җырлар миңа гомумән ошый.
Әмма тәрҗемә итү, әйтик, татарларда җыр юкмы әле, халкыбызның башка җырлары юкмы, әгәр рус хитларын күчереп җырлаган.
Аны бик дөрес түгел инде. Аны урыс телендә дә тыңлап була, аңлыйлар бит урыс телендә дә. Бу инде үзенчә бер яңалык кертеш. Мин алып кайткан идем андый кассетаны авылга, яшьләр үлеп тыңлыйлар.
Бу дискотека алып кайттыгыз белән.
Дискотекага да алып бардылар, аны клубка алып төштеләр, бик ошады. Безнең татар халкында андый бию дәртле җырлар музыка аранжировщиклардан ничектер килеп чыкмый әллә мәскәүлекләрнеке бик матур килеп чыга да бу инде күчерелә инде безнең телгә матур булып чыга
бер ара әлеге җырларны мин кызыксынып тыңлаган идем беренче чыккан мәлдә ниндидер бер кызыксыну булган иде күңелдә ләкин менә хәзер алар бик күбәйде булса кирәк рус эстрадасының популярраг җырлары инде гадәткә керде дип әйтергә мөмкин аның шунда ук татарча варианты пайда була һәм хәтта әле кассеталарда дискларда пайда булды бугай минемчә инде бу кызыксынудан артып киткән мин инде ярамый торганрак хәл дип саныйм чөнки әгәр бер милләт үзенең халкына ярардай шундый популяр булырдай тыңларга күңеленә хуш килердәй җыр иҗади те алучының композиторлары, шагыйрьләре юк икән яки халык яшьләре яратып тыңлый ала торган иҗат ителми икән, бу инде начар күренеш халык өчен һәм ул кемнәндер күчереп кенә алу һәм сүзләрен генә үзгәртү минемчә бер дә яхшы күренеш түгел дип саныйм. Татарда матур җырлар бар, бик күп алар. Бәлки без аларны ирештерә белмибездер халыкка. Бар бит ул менә шундый төркемнәр, алар җырлый башлыйлар да, аларның җырлары хәтта аңлашылмый да, аларның җырларын бөтен дөнья тыңлый башлый. Һәм бер нинди күчермәсез үз телендә Әрне тәрҗемә итмишән, популярлар дискотекаларда да, гомумән популяр яшьләр арасында.
бір кімнік жырлар деп ойлым, шынки алар бір тапқырғынаны дискотекада жырладылар, түнгі дискотекада. Аларны хәр вақытта да, хәр концертта да жырлау мүмкін түгіл, шынки ол Россия хиттлары авторлық хықуқы бойынша жауаблыққа тартырға мүмкіндер. Алай болмасын еді, әлбәтті, яшлерге ұшы екен ол жырлар яңғырасын, ләкін міне бір кімнік жырлар жырлап жүруге қарағанда, өзіңнің стиліңі табып, өз біздің татар жырларын, өз милләтіміздің мұңнарын, күйлерін ижат етуіне қолайырақ көрем.
Зүбәржетін, сіз өзіңізді жырлайсыз бет. Көбірек сіз репертуарда мұңлы жырларына сайлайсыз ма? Міне хитіне қоштылар, егер де рус хитін жырларға басқарар едіңіз ме?
Рус хитларын шулай нақ аларша еттіріп, матур еттіріп жырлай білушілерге мен сықланам. Қызғанышқа қаршы мен өзім алайық болдыра алырмын деп ойлаймын, шынки менің тауышыма, халатыма татар халық жырлары, татар эстрадасы жырлары яқын. Әмма ләкин алай жырлаушыларын да мен бик яратып тыңлаймын, көбірек татар жырларын яратам.
Сикіріп түштім тирәккәләй, гүл яфрағы кирәккә. Сикіріп түштім тирәккәләй, гүл яфрағы кирәккә. Жиңгәші сүйгәнімні димләші, ай, жиңгәші сүйгәнімні димләші, алма шәшәге құйыла таңда искән жил белән, алма шәшәге құйыла таңда искән жил белән. Белмейсің бит хәлләремне, бір күрергә тилмерәм. Белмейсің бит хәлләремне, бір күрергә тилмерәм.
Шыннан да бу җырларны рус хитына әлбәттә инде алмаштырып булмый.
Татарстан радиосының музыкаль тапшырулар мөхәррире, Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов бу мәсьәләгә нинди мөнәсәбәттә икән?
Замана эстрадасы минемчә бик буталчы хәлдә бүген. Чөнки сахналәрдә, эфирда яшьләр күп күренәләр. Бу әлбәттә бер яктан бик күңелле хәл. Димәк, яшьләребез сәнгатькә омтыла дигән сүз. Әмма ләкин алар арасында яшьләрнең ничектер таләпчәнлек үзләренә, бүгенге музыкаль дөньяга сизелеп бетми шикелле миңа тоела. Шушы көннәрдә генә миңа тонарга туры килде. Экраннардан да, эфирдан да кайбер җырчыларны, алар белән зур-зур интервьюлар эшлиләр, алар турында сөйлиләр, аларын таныштыралар. Җырларын тыңлаганнан соң гаҗәпләнәсең, нинди юллар белән, кемнәр ярдәме белән алар эфирга чыгалар икән дигән сорау туа. Репертуар мәсьәләсендә бик аксыйлар алар. Аннан соң башкару осталыклары бик уртак ул. Яшьләр арасында әле тавышлы, өметле җырчылар бар әлбәттә. Менә шуларны безгә мөхәррирләргә сайлаганда таләпчәнлек күрсәтү җитми ахырысы. Йылдыз булу өчен бик күп хезмәт кайра кирәк, бик зур популярлык казанырга кирәк, үз эшеңнең остасы булырга кирәк. Халык сиңа ул йылдыз дигән зур исемне бирергә мөмкин. Ә үз-үзеңә йылдыз дип әйтү я булмаса продюсерларның шушындый исем бирүләре ул минемчә бу яшьләрне хәтта кимсетә кебек.
Хәзерге заманда менә эстрадада дибез без бер карасаң шын дөрес әйтәсез, без үзебез тәрбиялибез яшьләрне, менә шул җырларны яңгыратабыз икән, аларга сайлау ирек дә булырга тиеш, хокукы булырга тиеш. Менә мин бер сорау, бер шәй, әле татарда шундый җырлар юкмы әле ул рус хитларын татарчага тәрҗемә итеп җырлаулар популярлашып китте. Менә моңа сезнең мөнәсәбәт.
Һәр милләтнең үзенең җыры, үзенең моңы, үзенең теле бар. Һәм һәр милләт үзенең шушы байлыкларын ихтирам итәргә тиеш. Аңа сыкланып, аңардан ләззәт табып, кулыннан килгән кадәр шушы моңнарны, җырларны үстерүгә өлеш кертергә тиеш. Минем ишеткәнем бар, менә рус җырларын татарча текст белән җырлау ул элек тә бар иде. халыклар дуслыгын ныгыту деген исем астында татар җырчылары рус композиторларының башка милләт халыкларының җырларын татарчага әйләндереп җырлау дигән нәрсә бар иде. Бу хәл ул вакытта сәяси максаттан чыгып эшләнәдер иде. Шит ил рус композиторларының операларыннан хәтта арияларны татарча җырлау гамәлгә кергән иде бер вакытта. Һәм бу эш мактаулы хезмәт дип әйтеләдер иде. Безнең татар җырларын, татар композиторларының җырларын халык киләрен Минәле Кызанчы каршы шушы көнгә кадәр башка милләт халыклары тарафыннан бик теләп җырлаганнарны ишеткәнем юк. Бар әлбәттә аерым җырчылар, Ермек Серкибаев, мәсәлән, Алимик Днишевлар, я булмаса менә Эстониядагы Георг Оц, мәсәлән, шундый бөтен дөньяга билгеле җырчылар кайбер әсәрләрен өйрәнеп, әмма ләкин үз телләрендә түгел, я татарча, я русча җырладылар. Бу әлегедә баягы шул сәясәткә буйсындырылып эшләнгән эшләр дип әйтәсем килә.
Ә менә хәзерге заманага туры килсәк,
бу мәсьәләгә килгәндә, минемчә, менә шул җырчылар алар үз милләтнең җырларын әллә белмиләр, әллә яратмыйлар, әллә хөрмәт итмиләр, әллә булдыра алмыйлармы? Чөнки алар җырлаган җырларны җырлау өчен әллә нинди оста җырчы булу кирәк түгел. Аны менә урамда култыклашып йөргәндә җырларга мөмкин, кухняда бәрәңге чистартканда мөмкин аларны җырларга. Ә зур сәхнәгә, чын мәгънәсендә зур эстрадага чыгып җырлау өчен аларның кирәге юк. Бу җырчыларыбызның үз-үзләрен хөрмәт итмәү дип саныйм мин аны.
Мәктәпне бетергәч, армиягә туры, туры юл күрсәттеләр миңа. Айрылырга туры килде шуңа. Йылама, кайгырма, ташлап китмәм сине, сеңелем, мин китәмен. Син мине юксыңма, хат язармын. Кемгәдер кирәк.
Артистлар белән якыннан аралашучы тавыш режиссеры Камил Файзрахмановның да бу хакта фикерен белергә булдык.
Минемчә бу артка чигенү, түбән төшү. Чөнки үзебезнең эстрадада үзебезнең авторлар дәрәҗәле авторлар булырга тиеш, дәрәҗәле җырлар булырга тиеш, сүзләр булырга тиеш. Ә бу моданы кабатлау ул вакытлы чыгара.
Ә ни өчен яшьләр әлеге җырларны кабул итәсен? Чөнки яшьләр өчен җырлар иҗат ителмидер бәлки шул дәрәҗәдә.
Ансы да бар иҗат ителми. Чөнки авторлар безнең композиторлар соңгы вакытта онытылган. Ә бу җырларга килгәндә, бу ремикс дигән әйбер, алар бик дәрәҗәле. Чөнки профессионал авторлар язган аларны, алар хит булган. Аның сыйфаты бар.
Ак карлар рутта ялтырый кара күзләрең. Җәйләрдән соң күзләр килер кара күзләрең. Син мине әсир иткәнсең кара күзләрең. Сихерләгән алар мине кара күзләрең.
Заманда Флюс Латифи болай дигән: иҗат ул кеше җанының аерым бер халәте. Менә шул халәткә күңелеңне шул дулкынга килеп белгәндә генә нәрсәдер иҗат итәргә мөмкин. Һәм без яшьләргә дә үз сиратыбызда иҗат җыр моң дәрьясында гизәргә телибез.
Яңар тау.
Яңар тау тапшыруы Азатлык архивыннан алынды, аны Наилә Низами әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.